Эмми Кармитчелл, екінші бөлімі. Әсемдік өткінші, алдамшы сұлулықта. Тәңір ені қастерлейтін әйел лайық мадаққа. Нақыл сөздер кітабы, 31-ші тарау, 30-ші аят. Ол өзінің тамырлар кітабында, мәселе біз өзіміздің өмір жолымыздағы жалғыз дұрыс жол деп ойлайтынымызда емес, дәл осы өмір салтымыз біз үшін арналғанына сенімді болғанымызда деп жазады. Ол біреумен немесе біреу үшін мінәжат ете тұра, онымен дөрекі сөйлесіп, әрі қатыгездікпен қарау дұрыс емес деп сенді. Ол былай деп жазды. Бірақ сіз бір адамға кек сақтай тұра, немесе ол туралы басқа бір адамға жағымсыз нәрселер айта тұра, сол адаммен бірге немесе ол үшін қалайша мінәжат ете аласыз. Бұл мүмкін емес. Донавур миссионерлік үйінің асханасында келесі оран ілініп тұратын. Біздің арамызда жоқ адамдар әрқашан біздің үстелден қорған тапсын. Сонымен қатар бұл ұлы әйелдің өмірі нәзіктікпен ерекшеленеді. Бірақ нәзіктікті білдіретін нәзіктікпен емес. Ол барқыт қолғаптағы темір жұдырық болатын. Бір күні ол айқайлап ашуланған адамдар тобының арасынан өтіп, жас өспірім қызды ғибадатханадағы жезөкшелік әрекетіне құтқара алды. Және сонымен қатар қатты ауырып жатқан балаға қарай отырып, көз жасын жасыра алмады. 1951 жылы 18 қаңтарда 84 жасында ұзақ нақостан кейін Эмми Кармитчелл Құдайдың жанына кетті. Тамаринт ағашының астында қабіріне үндіс тілінде «Амай» әдетте аналардың қабіріне қойылатын жазу деген жалғыз сөзден тұратын жазу қойылды. Сол қабірде жер бетінде өмір сүретін кез келген әйел сияқты қасиетті болған әйелдің сүйектері бар. Эмми Кармитчеллдің өмірі туралы оқығанда, менде бұл әйел қараңғы аспанды шарлап өткен метеор сияқты өздігінен жанып, ешқашан қайталанбайтын нәрсе сияқты болды ма екен. Өздерін Құдайға бағыштауға дайын және адамдар үшін ешқандай себепсіз азап шегуге дайын басқа да адамдар бар ма деген сұрақ туады. Ирландиялық қызды Үндістанға баруға шақырған Құдай бүгінде көптеген әйелдерді оған қызмет етуге шақырмайды деп сенуден бас тартамын. Мүмкін сіз солардың бірісіз.